Good morning. My name is Alba, and I'm going to read the poem La Canción de Flor de Mayo by the Mexican poet Amado Nervo. Flor de Mayo, como un rayo, de la tarde se moría. Yo te quise, Flor de Mayo, tú lo sabes, pero Dios no lo quería. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, cantando irán. Flor de Mayo ni se viste, ni se alhaja ni atavía. Flor de Mayo está muy triste, pobrecita, pobrecita vida mía. Cada estrella que palpita, desde el cielo le habla así: ven conmigo, florecita, brillarás en la extensión igual a mí. Flor de Mayo con desmayo le responde: pronto iré. Se nos muere Flor de Mayo, Flor de Mayo, la elegida se nos fue. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, llorando irán. ¡No me dejes!, yo le grito. ¡No te vayas, dueño mío! El espacio es infinito y es muy negro y hace frío, mucho frío. Sin curarse de mi empeño, Flor de Mayo se alejó y en la noche, como un sueño, misteriosamente triste se perdió. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, ¡ay, cómo irán! Al amparo de mi huerto, una sola flor crecía, Flor de Mayo, y se me ha muerto. Yo la quise, pero Dios no la quería. Thank you so much.
Good morning, everyone. My name is Huyen, and I'm from Vietnam. The two poems I'll be reading today were written by a female poet, and she used the metaphor of float sweet dumpling and a jackfruit, Vietnamese traditional food, to describe the Vietnamese woman in the 18th century. So I'll be reading. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Thân em như quả mít trên cây, vỏ nó xù xì, múi nó dày, quân tử có yêu thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay.
Thank you.
Good morning, everyone. My name is Hubert and I'm from Burundi. I'm going to do a reading in Kirundi about the wise woman, wife, and mother from the book of Proverbs.
Umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari w'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira kandi we ntiyabura inyungu. Uyo mugore amugirira neza ntamugirira nabi iminsi yose yo kubaho kwiwe. Aronde ubwo bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Ameze nk'amato y'abadandaza ibyo kurya naho byo bakure abikurayo. Abyuka hakiri mu ijoro kandi aho mu rugo rwawo akabagaburira, akagerera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Yitegereza indimiro akayigura, ateza uruzabihu amatongo ava mu bikorwa by'amaboko yiwe. Akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe. Abona ko ibikorwa byiwe mugiriye ikimazi kandi itaragiwe mu ijoro ntirizima. Afata ikijishisho, iminwe ye igafata agati gahinga inyuzi. Ayikiganza umworo, aramvurira amaboko umukene. Ntatinya ko sheregi igwisha urukanya mu rugo rwabo, kuko mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama. Yijishira ibyo kuryamamwo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Umugabo wiwe n'umenyekana mu ikombe ry'igisagara, iyo yicaye hagati mu bakuru b'igihugu. Uyo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigura, uwo n'imisipi akayiha uyimudandariza. Inkomezi ziwe n'icubahiro ni byo myambaro yiwe, kandi iyo yiyumviriye by'igihe kizoza aritwengera. Iyo ateranuye akanwa avuga iby'ubwenge, icagezo c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Agendeza ingeso zabo mu rugo rwabo, kandi ntajya ibyo kurya by'ukwamikara. Abana be bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo we nawe akamushemagiza ati: hari abagore benshi bakora ibyiza, ariko weho ubarusha bose. akazuru gusa karahendana nubwiza wo kurukoho ntacho bumaze ariko umugore yo bahoraho ni washimwa aragahabwa ivoma woko yiwe kandi ibikorwa vyiwe nibimushire hejuru aho bakuraniye mu ikombe y'igisagara. Thank you.
Good morning, I'm Her Churn. I'm of the Sikh faith, and I will be reading a verse from our holy book, the Guru Granth Sahib. Because it's a prayer and the Guru Granth Sahib is written in poetry, it's supposed to be sung, but you have to be well practiced for that, so I won't be singing today. I request that you don't applaud. It's considered disruptive to prayer, so we don't applaud when we pray. But I appreciate the thought. Pand jamie, pand nimie, pand magan vya. Pande hove dosti, pande chulae ra. Pand mu, pand balie, pand hove pandan. Sokyo manda akhiye, jit jamme rajan. Panda hi pand upje, pande paj na koe. Nanak pande bahara eko sacha soe. Jit muk sada slahiye, page rati char. Nanak te muk ujle tit sacha darbar. Thank you.
Thank you.
El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor Todopoderoso nos bendiga y dirija nuestros días y nuestras obras en paz.